Þór Sigurðsson.
Frú forseti, hér um það að ræða að framlengja samning um greiðslur í þróunarsjóð EFTA sem við höfum verið aðilar að um alllangt skeið. Það er mikilvægt að halda því til haga sem hér hefur komið fram hjá ýmsum öðrum að af Íslands hálfu hefur ávallt verið lögð á það áhersla að hér er ekki um lagalega skuldbindingu að ræða til greiðsluna þessu tagi. Það er ekki um að ræða hækkun á framlagi Íslands að þessu sinni, heldur er hækkunin sem að kemur inn í sjóðinn borin af Noregi og Liechtenstein og það gera þau í ljósi efnahagsaðstæðna hér á landi. Það er líka nauðsynlegt árétta að með þessu frumvarpi er verið að breyta 117. grein EES-samningsins þar sem vísað er til bókana þróunarsjóð EFTA en það er ekki verið að lögfesta bókanirnar sjálfar. Samhliða þessum samningi að þá erum að ræða endurnýjan samning og niðurfyllingu tolla á ákveðnu magni á tiltekinna sjávarafurða sem er mikilvægt hagsmunamál fyrir íslenska sjávarútveg, fyrir íslenskan útflutningsiðnað og ég sannfærður það að þrátt fyrir að hér séu allháar upphæðir að ræða að þá skila það sér til baka í okkar hagsmunum í íslenskum útflutningi.
Fyrst er að greita atkvæði